Og nu til Feed the World. Den anden radio har besøgt Københavns Universitet og talt med Svend Erik Jacobsen, lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, der eksperimenterer og forsker i alternativer til hvede, majs og raps. Christina Grossmann Due indleder.
Igennem et halvt århundrede er vi blevet vant til, at supermarkederne bugner af mad. Men fødevarerne ligger ikke automatisk på hylden. De fleste af dem skal hentes fra landbrug, indlandske eller udenlandske. Sommeren 2018 vil gå over i historien som en af de mest varme og tørre. Ikke bare i Danmark, men i store dele af Europa. Klimaforandringerne er over os, og i landbruget tørster afgrøderne efter vand. Og det er også situationen andre steder på kloden. I Indien mangler de vand til 900 millioner mennesker. Grundvandet er blevet forurenet, og mange års anvendelse af kemiske midler i landbruget bærer en del af skylden. I 2050 vil der være brug for fødevarer til ca. 10 milliarder mennesker i verden. Den jord, hvor de fleste madvarer dyrkes, ligger som et lag på kun 1 meters tykkelse hele kloden rundt. Kan verdens landbrug levere fødevarer til 10 milliarder mennesker, og hvordan skal det gøres? Jeg har talt med Svend Erik Jacobsen, professor på Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab.
Vi kan sagtens, vi kan godt brødføde både 9 og 10 milliarder, men så er det, vi skal se på, hvad det for fødevarer, vi producerer, hvad det for fødevarer, vi spiser, og vi skal selvfølgelig også kigge på fødevarespild, som jo udgør måske 30% af den totale produktion. Det kommer aldrig ind ud til forbrugerne, fordi det er allerede forsvundet inden. Det har vi jo simpelthen ikke råd til. Et andet problem ud over den stigende befolkning, det er, at der bliver flere, som går fra ekstrem fattigdom op i retning mod middelklassen. Det vil sige, at de får nogle andre fødevarepræferencer. Og der tænker jeg selvfølgelig specielt på de animalske fødevarer, som er langt, langt dyre rent klimamæssigt i forhold til plantebaserede fødevarer. Så det er ikke kun, at vi får mange flere mennesker i verden, vi får også et større behov for animalske produkter, hvis ikke vi får ændret den udvikling og finder nogle løsninger på det. Og så kan man sige, skal vi ikke kigge på spild i stedet for at kigge på selve fødevareproduktionen? Nej, vi skal se på det hele på samme tid. Vi skal se på alle de løsninger, der er, og vi skal arbejde bredt på at finde de mest fornuftige løsninger hele vejen igennem.
Men vi skal vel gøre nogle forskellige ting. Altså landbruget i Danmark og i Europa er en ting, og landbruget i Afrika for eksempel og Asien, det er noget andet. Hvad skal vi gøre her med vores landbrug? Vi har vores lille territorium, men vi bruger jo også arealer andre steder i verden til vores aktuelle produktion. Hvad skal vi gøre?
Altså hvad vi skal gøre her i Europa, vi skal have et mere sundt landbrug. Og hvad er et sundt landbrug? Det er jo et landbrug med nogle sunde fødevarer, som vokser i nogle sunde sædskifter. Og det ved landmænd jo godt. Altså landmænd ved godt, hvad der er et sundt sædskifte. Men de er trukket lidt i en retning over mod det rent industrialiserede landbrug, hvor man har sagt, hvad er det for nogle afgrøder, der giver det højeste udbytte? Og så har man fokuseret meget på dem, og det er så helt tilfældigt, kan man sige, men ikke særlig tilfældigt. De samme afgrøder, om man er i Danmark, eller man er i princippet i Frankrig, eller i Italien, eller i virkeligheden i USA og alle mulige andre steder. Så er det viden, som alle dyrker. Det er majsen, som alle dyrker. Her i Europa er det så raps, som olieplante. Og de der ganske, ganske få afgrøder, som jo går igen på verdensplan, altså hvis du så kommer ned til Asien, så er der selvfølgelig ris og så videre der. Men ganske, ganske få afgrøder, som næsten alle landbrug og alle landmænd, de dyrker. Det giver jo en udpining af jorden, det giver en forarmning, det giver en dårlig modstandskraft mod de klimaforandringer, som vi ser. Det er sådan, vi ikke skal gøre det.
Danmark bruger ca. 2/3 af sit areal til landbrug. I alt ca. 2,5 millioner hektar. Heraf optager 4 store afgrøder, hvede, byg, raps og majs, ca. 1,5 millioner hektar. Hvis I ikke skal dyrke meget få kornafgrøder i meget store mængder, hvad er så alternativet?
Vi skal dyrke langt flere afgrøder. altså alene det at dyrke nogle flere arter vil gøre os mere modstandsdygtige over for de klimaforandringer. For hvad er det, klimaforandringen gør? Jamen, det er jo forskelligt, hvor du er i verden. Nogle steder får vi mere nedbør, andre steder får vi mindre, nogle steder får vi højere temperatur. Ej, der er så ikke nogen ret mange steder, man får lavere temperatur, men man kan sige, at det vigtige er med klimaforandringen, det er, at vi får større variation. Og det vil sige, hvis vi ser på Danmark, så er forudsigelserne er, at vi får varmere klima, og vi får mere nedbør. Når vi får mere nedbør, så skal vi have en afgrøde, der kan tåle. Så skal vi til at dyrke ris eller et eller andet, samtidig med de høje temperaturer. Nej, det er jo ikke sådan. Fordi det, vi vil se, det, vi får større ekstremer. Så når det regner, så får vi jo oversvømmelse. Det har vi allerede set. Vi har jo set de seneste par år, har vi set adskillige oversvømmelser i byer og andre steder, hvor det simpelthen ikke kan, vi ikke kan optage det vand, der kommer ned. Der kommer så meget på én gang. Vi ser også tørke. Altså, vi står lige midt i en tørke nu her. Altså, de sidste 2 måneder, der har det stort set ikke regnet jo, samtidig med, at vi har haft ekstremt høje temperaturer. Vi har jo slået maj måned, hvor den varmeste måned i historien. Jo. Så man siger, at det kommer til at regne mere i Danmark. Ja, men det gør det bare ikke nu her. Det, juni og maj har været ekstremt tørre. Så derfor så skal vi være klar med nogle afgrøder, som kan klare de forskellige scenarier, vi kommer ud for. Og det vil sige, at nogen, som er tørketolerante, det vil også sige nogen, som kan tåle de stigende temperaturer, det vil også sige nogen, der måske kan tåle et varieret klima. Men altså, jo flere vi har med i billedet, jo sikrere står vi med hensyn til afgrøder. Så det var det første, vi skulle gå ind og kigge på.
Men hvad skal det være for nogle afgrøder? Er det nogen, vi har inde, om man så må sige, allerede?
Det. Man kan sige, at selvfølgelig, når vi dyrker nogle afgrøder, skal der være en afstilling for det. Så det er jo ikke bare, at en landmand siger, nu dyrker jeg den afgrøde. Hvad skal du bruge den til? Det ved jeg ikke. Altså, der skal selvfølgelig være et marked for det. Men hvis vi ser på, nu sagde jeg, at en af de vigtigste afgrøder herhjemme, det er viden. Og den er vigtig, fordi den giver et højt udbytte, og den har en god kvalitet, som kan bruges i brød. Men så har vi jo andre hvedearter, altså de gamle hvedearter, som spelt og emmer og enkorn, som er kommet frem her de sidste 10 år. Og hvorfor har man taget dem op? Dem har man taget op, fordi primært på grund af deres, de har en anden ernæringsmæssig sammensætning. De har måske lidt højere indhold af nogle mineraler og vitaminer, og så har de noget andet smag. Og de er blevet populære, og der er skabt et marked for de afgrøder, og derfor bliver de dyrket. Og det er også nogle afgrøder, som er meget mere tolerante over for for eksempel tørke. Altså hvide er jo faktisk en ret vandkrævende afgrøde, men de her gamle hvidearter, de klarer sig noget bedre og har mindre problemer med sygdomme og skadedyr osv. Så det er jo én ting. Det var viden. Så skal vi heller ikke kun dyrke hvide. Vi skal jo ikke glemme vores andre grundarter, som byggen for eksempel. Roen, som er egnet til netop til tørke, og så har vi havren, som er det modsatte, som kan klare sig, når det regner for meget. Så vi skal ikke glemme de andre kornarter. Vi skal heller ikke glemme en meget, meget vigtig gruppe af afgrøder, som er alle vores proteinafgrøder. Eller jeg sagde jo i begyndelsen med omkring kødproduktionen. Det er virkelig noget af det mest giftige for fremtidens fødevareproduktion, det er det kødforbrug, som har været stigende de sidste 50 år. Altså en jævn, kraftig stigning, og det gælder både oksekød og svinekød og kyllinger på global plan. Det skal vendes, fordi ellers så kan vi godt give op. Altså, vi skal jo bruge cirka 10 gange så meget areal for at producere den samme mængde fødevarer, hvis det er animalsk, som hvis det er plantebaseret. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal producere noget for foder til dyrene, som skal igennem dyrene, og så inden at vi får produceret det her kød, så har vi jo mistet det meste. Så der skal virkelig meget igennem, både af basalt foder, som er korn normalt, og så skal der noget protein igennem også, noget kraftfoder, ikke? Der skal vi have fundet nogle løsninger, og en meget, meget vigtig løsning er at finde noget plantebaseret protein, som vi kan spise i stedet for. Derfor skal vi udvikle nogle attraktive fødevarer baseret på plantebaseret protein, som forbrugerne siger, det her det smager godt, det er sundt, det, og så er det i øvrigt godt for klimaet. Og jeg tror ikke, det skal være den anden vej rundt. Jeg skal ikke sige, at nu skal I købe det her, fordi det er godt for klimaet. Man skal selvfølgelig finde noget, som smager godt, og som på andre måder er attraktivt for forbrugerne.
Hvad er det for nogle proteinafgrøder, Svend Erik Jacobsen tænker på?
Det er vores bælgplanter, som har et højt proteinindhold. Og det er sådan nogle som ærter, hestebønner og lupin. Og så er det linser, kikærter og sojabønne. Som er interessant, især for Europa. Så er der nede i troberne er nogle andre. De er utrolig vigtige for vores føde, og især vores fremtidige føde forhåbentlig, og samtidig med, at de er meget vigtige for sædskifterne, for at få nogle sunde sædskifter, så er det rigtig, rigtig godt at få nogle bælgplanter ind i sædskifterne, fordi de optager kvælstof fra luften. De har en symbiose med nogle jordbakterier, som vokser ind i rødderne, og de her bakterier, de optager så kvælstoffen, mod at de modtager noget energi fra planten. Så den skal ikke have noget gødning. Til gengæld så efterlader den kvælstoffrit materiale til den kommende afgrøde. Så de er meget vigtige i sædskifterne, så dem skal vi have på banen igen.
Kan man lære noget af, hvad de gør andre steder? Fordi det er sådan lidt tropisk vejrforhold, som vi får. Kan vi lære noget af den form for landbrug, som man inden har i Afrika eller i Sydamerika?
Jamen, det mener jeg faktisk. Altså, man kan sige, faktisk så har vi jo så her arbejdet med netop nogle afgrøder, som kommer fra Sydamerika, hvor de bliver dyrket under ekstreme klimatiske forhold. Og jeg tænker primært på en afgrøde som quinoa, som er ved at nærmest at blive dyrket over hele verden, og bliver regnet som den nye globale afgrøde, som vi kommer til at se. Og det er med rette, og det er fortjent, fordi det er en af de mest tørketolerante afgrøder, vi har, og det er den mest salttolerante afgrøde, eller salt er den næst mest vigtige stressfaktor efter tørke, efter vandmangel, så er det salt, fordi at det hænger sammen. Når du har tørre forhold, og du vander, når der bliver mindre og mindre vand til rådighed, så bliver det vand, der er til rådighed, det bliver dårligere og dårligere kvalitet. Det vil sige, at vi får en ophobning af salte i jorden, og derfor ser vi større saltpåvirkede arealer. Hver eneste dag får vi en stor stigning i andel af salt. Påvirker arealer, som gør, at vi er nødt til at se på, hvilke afgrøder vi dyrker. Vi er selvfølgelig også nødt til at se på, hvordan vi dyrker dem og prøve at undgå den her saltpåvirkning, men det er svært at undgå den, hvis vi er nødt til at på en eller anden måde at bruge vand for at overhovedet at kunne producere noget. Så der fra Sydamerika har vi, og de kommer jo op fra Andesbjergene og har dyrket quinoa i siden tidernes morgen, kan man sige. Nu er den blevet opdaget udefra, og det er gået langsomt, og det er først nu, at den for alvor ved at stå igennem, og i Danmark bliver den dyrket kommercielt her for første gang i år, så det er en helt ny afgrøde. Den bliver også dyrket andre steder i Europa, og den bliver også dyrket i Afrika, så, hvor den kan indgå i deres dyrkningssystemer og hjælpe med sunde fødevarer, og også med en afgrøde, der kan tåle de tørke, som vi ser syd for Sahara, hvor man har jo ekstremt tørre forhold, og hvor man virkelig kommer til at mærke klimaforandringerne. Og det gælder også hele Middelhavsområdet, som er et af de andre områder, som vil mærke klimaforandringen værre end mange andre. Det vil sige, at hvis vi ser på Europa, så er det især hele Middelhavsområdet, både Sydeuropa og Nordafrika, som vil opleve stigende tørke og stigende temperaturer, som jo spiller sammen på en negativ måde ved at gøre fordamning endnu større og endnu hurtigere, så vandmanglen bliver stor. Så der har vi virkelig brug for nogle løsninger. Quinoa er en af dem. Der er også flere andre afgrøder, som kommer derovre fra. Quinoa er den, der er kommet først. Og virkelig er ved at slå an. Men vi kan også lære nogle dyrketeknikker fra Afrika, og hvis man går ud blandt småbønderne i Afrika, og det gælder sådan set også Sydamerika, så er en stor del af deres produktion er jo, hvor man blander forskellige arter sammen, forskellige arter, forskellige sorter sammen, så høster man det, når det nu er moden og så videre. Så alt er manuelt, så derfor er det meget nemmere at gøre. Så den her form for samdyrkning har man ikke set i det mere mekaniserede landbrug, bortset fra at man har haft noget, hvor man har blandet en for eksempel ærter og byg til noget hele tiden. Men det nye er, at vi begynder at arbejde med samdyrkning også til modenhed, hvor man dyrker i første omgang to afgrøder sammen, og så høster man til modenhed, og så separerer man dem efter høst. Så man stadigvæk høster kernerne eller frøene, og så adskiller man det. Og der har vi som eksempel herhjemme, har vi arbejdet med en bælplante, som er linsen. Linsen er jo kendt på markedet, og selvfølgelig især blandt vegetarer og andre, men det er jo generelt kendt produkt som linsesuppe og så videre. Og linsen er jo en rigtig god afgrøde på rigtig mange måder. Det er også en bælplante, der optager kvælstof fra luften og så videre. Og det er den mest tørketolerante af bælplanterne. Men til gengæld er det en meget klein plante, som er svær at dyrke, fordi ukrudtet hurtigt får overtaget osv. Den er svær at høste. Men der har vi så sat linsen sammen med nogle andre afgrøder, vi har startet med havren, hvor havren så kan støtte linsen, og så kan du så høste dem. De modner så cirka på samme tid, så høster du dem, og så kan du adskille dem. Nu prøver vi også med nogle andre afgrøder, som også en gammel dansk afgrøde, der hedder sæddøjet, er en rigtig interessant afgrøde, som er et virkelig godt alternativ til raps. Så i stedet for kun at dyrke raps og raps og raps, så kan man også tænke på en afgrøde som sæddøjet. Og hvad der er godt ved den, den har en ekstremt høj kvalitet. Man taler om, at det er den afgrøde, der har den højeste oliekvalitet blandt olieplanterne, og samtidig har den næsten ingen problemer med sygdomme og skadedyr osv. Så den er helt oplagt til det økologiske produktion. Men sådan ting ser vi på, så det er både nye afgrøder, vi kan dyrke, og det er også dyrkningsteknikker, som man kan sige er nye for os, men måske er traditionelle andre steder, men hvor vi så prøver at tilpasse dem til til den dyrkning, som vi har, eller de dyrkningsmetoder, vi har her i vores del af verden.
Er der andre planter eller afgrøder, som I laver forsøg med henblik på fremtiden?
Vi laver faktisk, jeg vil næsten sige, vi laver forsøg med alt det, som man næsten kan tænke sig, kan dyrke sig hjemme til modenhed. Altså i de projekter, som jeg er involveret i, der er det landbrugsproduktion, og det er til modenhed. Det vil sige, at vi kigger sådan set ikke på frugt og grøntsager. Det er der andre, der arbejder med. Og det er så ikke engang helt rigtigt, for vi har en afgået, også en, der kommer fra Andes, som hedder amarant, hvor man høster et frø, som har en kvalitet, der er på højde med quinoa, så faktisk det er faktisk en perfekt fødevare, den har. En perfekt sammensætning, men i aromanten har det en meget storbladet afgrøde, og den bliver brugt traditionelt også som bladgrøntsag. Også hvis man kommer til Afrika, så ser man i butikkerne en række forskellige arter bliver brugt som bladgrøntsager, altså ligesom spinat, men i stedet for spinat har de dernede blandt andet amarant. Og den har vi også testet, og vi har blandt andet i samarbejde med årstiderne har vi set, at vi kan høste en stor del af bladene på afgrøden, og så faktisk også i sidste ende høste frø, og få samme udbytte i frø, selvom vi har altså fjernet op til 50% af bladene. Så derfor så på den måde, kan man sige, så er vi lidt over i grøntsagsretningen. Amarant er en afgrøde. Vi kigger også på en afgrøde som hirse. Hirse er ikke en afgrøde, hirse er mange forskellige arter, og de bliver dyrket meget i Indien, i Afrika og ikke ret mange andre steder. Den mest kendte er måske den, der hedder kolbehirse, som dem, der har ondulater og knarfugl, de kender de her kolbehirser. Men dem kan vi faktisk dyrke herhjemme, og dem har vi haft nu her igennem en del år. Den kan sagtens udvikle sig, og den kan også høstes, og der er et marked for det. Indtil nu er det importeret, men det er også en rigtig tørketolerant afgrøde, og det kunne også være en interessant ny afgrøde, men ny gammel afgrøde, kan man sige, for vores landbrug. Og når man kan dyrke dem i Danmark, så kan jeg så også sige, at man kan dyrke dem hele vejen ned gennem Europa. Så der ligger en afgrøde der også.
Hverken quinoa eller hirse er kornsorter, men både i forhold til jorden og i forhold til kosten er de sunde alternativer. Hirse er en nøjsom afgrøde, men nogle arter hirse giver meget små fine frø, og det betyder et stort krævende arbejde med høst, taskning og sortering. I Vestafrika dyrkes en af den slags fine hirsetyper, kaldet funjo, og netop fordi den kræver stor indsats i forarbejdning, er den gået hen og blevet en luksus i blandt andet Senegal. Svend Erik Jacobsen mener også, at det vil være for vanskeligt at have mere at gøre i Danmark. Men er der andre typer hirse, der kan bruges?
Der er en anden med meget, meget, meget små frø, som hedder tef, som man dyrker i Etiopien. Både i Etiopien og Somalia og Eritrea. Og der må man sige, det er deres foretrukne fødevare. Altså de kan simpelthen ikke leve uden at få deres tef, for de laver sådan et, noget, der hedder injera, som er et fermenteret produkt, en slags pandekage, hvor man så kan putte forskellige ting på, hvad man nu skal have. Og det smager fantastisk, og det er ligesom om det er ikke rigtig, det har holdt sig inden for de her lande. Men så dem, der er så kommet ud som immigranter, de har så haft den der interesse med, og det nu begynder så småt, at man kigger på det. Jeg har faktisk også testet den. Jeg synes, den er meget, meget vanskelig at dyrke, men det bør kunne lade sig gøre, men jeg er ikke helt det for at løse det, men i Holland har man også set på den, og der går det muligvis lidt bedre, fordi det har lidt varmere klima.
Skal vi bruge større arealer, for eksempel i Danmark, til grøntsager, sådan overordnet?
Det synes jeg da absolut godt, at vi kunne tænke ind. Vi skal jo sørge for, altså vi skal jo spise mere plantebaseret føde. Nu siger jeg plantebaseret protein, men altså i det hele taget, jo mere plantebaseret føde vi spiser, jo bedre er det i forhold til klimaforandring, men jo bedre er det også i forhold til vores egen sundhed. Og ikke fordi, at kød er usundt, men det er usundt i de mængder, vi spiser, i hvert fald herhjemme. Der er det, vi er jo langt over de grænser, hvor man kan sige, hvor det faktisk ikke er sundt mere. Altså, så også for sundheden skal vi skære ned, og ikke nødvendigvis helt fjerne det, men der er også forskel på, om man spiser kød 1-2 gange om ugen, eller man absolut skal have kød hver dag. Og der er jo rigtig mange, der spiser kød hver dag, og det ligger i vores tradition, men der er rigtig, rigtig god idé at finde nogle løsninger, som gør, at det ikke er nødvendigt, eller man ikke har lyst til, eller faktisk har mere lyst til at spise noget andet flere ugens dage. Det er det, som vi prøver at arbejde til imod, og det går ikke ud på at fortælle folk, I må ikke spise kød, I må ikke, men at komme med noget og sige, prøv lige at smage det her, hvad siger du til det? Og så forhåbentlig så siger man, det smager egentlig godt det her, så det kunne vi godt tænke os.
Hvis vi skal spise mindre protein fra dyr og mere protein fra planter, så er der faktisk afgrøder, som man tidligere har dyrket i Danmark, men som vi nærmest har glemt. Og lupiner er en af dem.
Vi har jo dyrket lupiner hjemme før. Vi har dyrket især den gule lupin for 100 år siden. Den er forsvundet. Nu er der så kommet nogle rigtig spændende sorter af en anden lupinart, den blå lupin. Og der er underkøbt nogle danske sorter på markedet, som klarer sig rigtig godt. Lupin er jo den afgrøde, der kommer tættest på man kan sige, den vigtigste bælgplante, eller den, som bliver dyrket mest på globalplan, det er nemlig sojabønnen. Der kommer lupinen tættest på. Og så kan man selvfølgelig lige komme ind på, hvorfor skal vi finde alternativer til sojabønnen, hvis vi har en god bælgplante som sojabønne. Og det er, fordi den bliver dyrket under nogle meget ubæredygtige forhold, hvor især i Sydamerika, hvor man fælder regnskoven og tilsår med sojabønne, og hvor man faktisk skaber en ørkendannelse, som har stærkt negative effekter på klimaet, fordi du har ikke det stykke regnskov mere til at optage kuldioxid fra luften, og du får en jord, som er fuldstændig bar og på den måde fattig og på alle måder og alle parametre. Så derfor er der en stor interesse også i at reducere vores import med sojabønne til Europa. Og det kan man selvfølgelig gøre med at dyrke sojabønne i Europa, eller at dyrke nogle af de andre afgrøder. Der bliver testet sojabønne, men sojabønne er langt fra den bedste afgrøde med hensyn til klimaforandring i øvrigt, med hensyn til tørke. Og det er faktisk den, der næsten er dårligst tilpasset, mens en afgrøde som lupin er betydeligt mere tørketolerant, og den har en proteinindhold, der nærmer sig meget tæt på at være på niveau med sojabønnen. Så lupinen er en interessant, og du har den blå lupin, som er den tørketolerante, og hvis du har lidt bedre forhold, så har du en anden lupin, som er den hvide lupin. En anden art, de hedder begge to lupin, men det er ikke de samme arter. Så derfor så, du har lavet den gule, som er helt forsvundet, og som der er ikke nogen, der beskæftiger sig med lige her nu. Men vi har dyrken, og du har den blå, og du har den hvide. Og så har man faktisk også en lupin fra Andes, som også er blevet testet, som har en, den allerhøjeste indhold af, af både protein og, og olie, som på længere sigt er meget interessant, men som ikke lige er klar til, til dyrkning herhjemme. Så lupin er en meget, meget interessant afgrøde.
Har man brugt lupin til, til foder tidligere?
Ja, det har man. Det er jo en proteinafgrøde, som kan gå ind som, som proteinfoder. Nu har jeg jo har jeg nævnt nogle gange, at vi skal spise mindre kød, og altså, det er for det, som, som vi fokuserer på her, det er jo at, at bruge planterne direkte til, til fødevare. Dermed ikke sagt, at, at man nu får etableret en lupinproduktion, så er der nogen, så er der andre, der finder ud af, at den kan bruges som, til, som proteinfoder i stedet for sojabønnen, så er det også fint jo. Det er bare ikke det, vi arbejder med direkte, men vi ser på, på markedet, og der er udviklet en række forskellige produkter nu her med nogle af vores partnere i, i et EU-projekt, vi har, som hedder Protein to Food. Og der er udviklet nogle produkter baseret på, på lupin, som for eksempel yoghurt og, og is, og også noget, man kan kalde en flødeskum. Men en flødeskum, der er lavet, ikke er lavet på fløde, men på, på lupin. Og når man får sådan nogle produkter, så får man lige pludselig nogle midler til, eller nogle ingredienser til, til man kan bruge i sin, sin madlavning. Fordi hvis man står og skal bruge for eksempel flødeskum på sin lagkage, og man, og man kun kan lave flødeskum med, med fløde, jamen så er man nødt til det. Men hvis man har alternativer, det er plantebaseret, og det smager godt, og det ser ud ligesom vi er vant til, så, jamen, så kan man så bruge den der. De lupinis, som jeg har smagt, de smager fantastisk. Og herhjemme har vi også lavet quinoa-is og quinoa-smoothie er på, på vej. De er ikke kommet på markedet endnu, og de smager, altså man kan ikke smage, det ikke er, at det ikke er den fineste flødeis. Det er altså bare, det er bare noget andet, og, men det smager lige sådan, og det er, det er lavet med nogle andre råvarer.
Ja, for lupin kan man ikke spise direkte, vel? Altså sådan fra høste lupiner på marken, så spise dem direkte, det kan man ikke, vel?
Jo, det kan man, det kan man sådan set godt. Det er ligesom ærter kan man også godt gå ud og spise, og, og, og hestebønne. Altså, vi er jo ikke vant til at spise bælgplanter direkte. Vi spiser ærter. Alle kender jo ærter og spiser grønne ærter og spiser dem direkte fra bælgen. Det er præcis det samme, kan man gøre med, med hestebønner, og præcis det samme kan man gøre med lupin. Det er sådan set ikke noget problem. Nu skal man lige tænke på, det, det kunne godt være, at jeg lige skulle nævne det, at der er mange, der kender lupiner fra haverne og vildt osv., og det er nogle andre arter, og de har et højt indhold af nogle bitterstoffer, så de, for det første smager de ikke godt, og for det andet er de nærmest giftige. Så de lupiner, jeg taler om, er kun de dyrkede landbrugsmæssige lupiner. Så det må endelig ikke forveksles med stavdelupiner, som man har i sin haver eller vildvoksende lupiner. Så det skal man selvfølgelig lige være opmærksom på og passe på med. Men altså, kommer man til at spise et frø fra sin stavlelupin, så smager det så bittert, så man ikke kunne drømme om at fortsætte, så man skal ikke være bange for, at der sker. Men der er altså forskel på, om det er de arter, som vi dyrker i landbrug, eller om det er nogle af de andre arter.
Du har lyttet til Feed the World 2, ud med kød og ind med lupinbønner. Den anden udsendelse er 4. om tendenser i forskningen om det globale madsystem og landbrug. Medvirkende var lektor Svend Erik Jacobsen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Christina Grossmann Due havde tilrettelagt.